Beidzoties noslēgtajiem līgumiem ar uzņēmumu Latvijas gāzi par dabasgāzes piegādi, siltumapgādes uzņēmumu spiesti meklēt pagaidu risinājumus, lai pakalpojumu turpinātu nodrošināt. Viens šāds piemērs ir uzņēmumā sabiedrība Mārupe, kas pirms neilga laika neziņā par gāzes cenu un piegādēm no citiem avotiem ir apsvēris siltumapgādes, tā skaitā siltā ūdens pakalpojumu izbeigšanu. Tomēr sarunās ar Mārupes novada domiņu lemts pakalpojumu turpināt, jo nebija iespējama cita risinājuma pakalpojumu nepārtrauktībai. Iedzīvotājiem piedāvāt jaunu līgumu jau ar būtiski paaugstinātiem tarifiem par siltumapgādi, tāpat uzņēmuma sabiedrība Mārupa valdes loceklis Māris Bušs atzīst, ka neziņa par iespēju ilgtermiņā nodrošināt šo pakalpojumu ir liela.
Nu, viss sākās ar to, ka mums beidzās ar Latvijas gāzi līgumu šogad. Fiksētais viņos nedēļ tādu cenu, kā bija. Otrs ir tas, ka līgums tika maksimāli uz mēnesi ar piegādāt līgumu nodrošināt gāzi. Nu, vienā brīdī nav teiks, ka būs arī zimā būs. Vienkārši mēs nenotīvu tādā situācijā, ka mēs visam solam un būs, un beigās mums nepiegādā kurināmo, un mēs vienkārši nevaram nodrošināt. Mēs esam iespiest tādā pozīcijā, ka mēs vainīgiem.
Ņemot vērā šos apstākļus, ar pašvaldību panākt vienošanās piedāvāt iedzīvotājiem līgumus ar citiem papildus nosacījumiem.
Pirmkārt, ja iedzīvotāji samaksā avansā, ja mums arī avansā prasa maksāt par gāzi, un otrs ir vēl terminētais. Terminētais maksimums uz nākamām gadām, bet arī noteikumi, ja mums gāzi nepiegādā, tad mēs arī siltumu nepiegādājam, diemžēl.
Vairumam lietotāji, kuri neiedziļinās apkurs tehnoloģijās, rudenī būs šoks par milzu rēķiniem, un tos visbiežāk nav iespējams individuāli mazināt, jo vecās mājās nav šādu iespēju, vērtē Latvijas siltumapgādes asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš. Līdz ar Latvijas un pārējo Baltijas valstu lēmumu atteikties no Krievijas gāzes izmantošanas, siltumapgādes sektorā neziņa par pakalpojumu nodrošināšanu ir liela. Šobrīd tas pamatā saistāms ar Latvijas gāzes kā piegādātāja lomas mazināšanos. Nozarē pašlaik ir bažas par gāzes pietiekamību siltumapgādes nodrošināšanai, atzīst eksperts.
Tagad reāli vienīgais veids, vienīgā vieta, no kurienes saņemt gāzi, tas ir caur Lietuvas terminālu, caur Klaipēdu. Un tagad mēs sākam skatīties, ka šiem lielākajiem siltumapgādes uzņēmumiem mums ir, zināms, izaicinājums nopirkt gāzi. Tāpēc, ka viena lieta ir noslēgt līgumu, bet otra lieta, vai tajā līgumā iekšā ir gāze. Un tā situācija tiešām ir tā, var izvērsties nopietni. Bet no otras puses savukārt, ja paldiski tiek pabeigti un ar paldiskiem sāk plūst gāze, tad tas situācija atviegli.
Latvijai gan nebūšot problēmu izpildīt Eiropas komisijas ieteikumu katrai Eiropas Savienības dalību valstī samazināt dabas gāzes patēriņu par 15%. Šāds aicinājums izteikts, lai pārdzīvotu gaidāmo ziemu gadījumā, ja Krievija atslēgtu gāzes piegādes Eiropai pavisam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.